I dag skal vi slå opp Bibelene våre i Efeserbrevet 4, 11. Så skal vi lese en god del vers derfra. Og da starter vi. Og det var noen som ble satt til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp kunne bli bygd opp. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og bli det modne mennesket som er fullvoksent og er hele Kristi fylde, så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn og ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og etter alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Det er mange ord her, og det som jeg skal stoppe ved aller først, det er det her at her snakkes det om det der med å være apostler. Noen er profeter, noen evangelister, og noen hyrder og lærere. Og en sånn veldig enkel regel på det, det er at når du har hånda di, så har du har tommeltotten, du har pekefingeren, du har langemann, så har du ringfingeren, og så har du lillefingeren. Og bibellæreren, den typiske bibellæreren, da kan du tenke at lillefingeren, det er den minste. Ikke det at læreren er den minste, men det er at den kommer inn i øret og går ned i hjertet. Så bibellæreren har den gaven på en spesiell måte å heller gjøre vanskelige ting enkelt, sånn at alle kan forstå det. Jeg vokste opp og hørte litt sånn at ja, han er bibellærer, han, fordi det var litt tørt og kjedelig. Men sånn er det ikke. Det er mer sånn at det er salvelsen flyter gjennom alle disse her tjenestegavene, og bibellærerens spesialfelt da, det er at han klarer å gjøre vanskelige ting om til noe som selv en 7-åring kan forstå. Og det er det som er fantastisk. Og neste søndag så skal vi høre en typisk bibellærer, Håkon Hornland, kommer opp fra Nådekirka i Kristiansand. Og han skal være med oss på lørdagen også, hvor vi kommer til å ha et bibelkurs fra 11 til 4. Og da er hjertelig velkommen alle sammen. Da har vi litt lunsj, vi tar opp en kollekt, og det er bare å komme. Så Håkon Hornland, en bibellærer, han blir også med her neste søndag. Men hvis vi da tar ringfingen da, når du ser her så ser du at jeg har en flott gullring. Og det er liksom litt kjennetegnet på at det er kjærligheten til folka, omsorgen, nærheten, den hyrdefunksjonen der å være nær folk, passe på folk, beskytte folk og ha omsorgen og gjerne den daglige omsorgen også. Så har du langemann. Du skal gjerne ikke holde den opp sånn, da, men hvis du holder alle fingrene samlet, så ser du at langemann alltid er den lengste. Det betyr, for at du skal huske det, at evangelisten er den som når lengst ut. Evangelisten, han kan du sende overalt. Og jeg tror alle sammen har noe av den evangelistiske driven i seg, og det er vi født med. Altså når vi kom til tro på Jesus, så la han inn, som det står i 2. Korinterbrev 5, 16, 17, 18, 19, 20 og 21, så står det om forsoningens tjeneste, eller forlikelsens tjeneste. Og hva er det? Jo, det at Gud har lagt ned i oss evnen til å være sånne evangelister på arbeidsplassen, på butikken, når det er på trening, i familieselskap. Den forsoningens tjeneste, den tror jeg virkelig er lagt ned i oss alle sammen, og det er meningen at vi skal dele et eller annet med de vi er, der hvor vi møter de. Og Men evangelisten, han jo en, har en spisskompetanse på det å nå ut det ufrelste, nå ut det nye land, litt sånn robust og energisk. Og det litt typisk den evangelistiske fingen som, som du ser her. Og når du da tar pekefingen, så tenker man ofte på at det, profeten den som peker på folk og peker på synden og veldig opptatt av det. Men det en litt feilaktig fremstilling av profeten. Og vi skal se litt nærmere på det profetiske litt senere i talen. Men profeten en seer. Profeten en som, som ser inn i ånden, som, som senser og kjenner på veldig mange ting. Og ofte en som med å peke ut retningen. Og jeg opplever at her på evangeliehuset så det flere som har noe av den gaven i seg, og det profetiske miljøet som vi opplever her oppe, det en fantastisk styrke, og på tirsdagene når vi samles til den gode timen, så trener vi hverandre opp i det profetiske, i nådegavene, i det å få ting til hverandre, bilder, ord, oppmuntring, formaning og trøst, som Bibelen sier at det å profetere, det skal alltid være til oppmuntring, formaning og trøst. Og når det står formaning, så det faktisk også i oppmuntringens ånd, skal vi komme tilbake til. Så det siste på hånda jo tommelen, og hvis du ser på tommeren din, så ser du at den kan berøre lillefingen, den kan berøre ringfingen, den kan berøre langemann, og så kan den berøre pekefingeren. Og det fordi at apostelen, han har litt av alt dette i seg. Han litt bibellærer, han har noe av hyrden i seg, han litt evangelist, og altså han litt profet. Han ikke, har kanskje ikke den spisskompetansen som en ren bibellærer, eller som en ren hyrde, en ren evangelist, eller en ren profet. Men apostelen, han mer litt sånn som en skiftnøkkel. Mens du kan tenke en ren bibellærer som en, en fast nøkkel da. Alle disse andre tjenestegavene som spesialverktøy. Mens apostelen, han mer som en skiftnøkkel. Han kan brukes til alt. Han kan undervise litt. Han viser omsorg for fårene, for menighetene. Han en evangelistisk. Han har tegn og under og mirakler. Har noe av det profetiske i seg. Og det som kjennetegnet for en apostel jo at han han en utsending. Det betyr utsendt, en misjonær. En som gjør det som må gjøres. Og apostlene har ofte blitt satt på toppen, fordi det står først at det var han som først ga noen til å være apostler. Så det noen som har tolket det dit enn at apostlen liksom, det en så stor tjenestegave at det det nesten ingen som Men saken at hvis du ser i Bibelen, så ser vi at apostlene, de sier, og Paulus sier at vi apostler, vi stilt nederst. Det vil si at hvis du har en pyramide, så tenker man ofte at noen sitter på toppen av den pyramiden. Men hvis du snur på den pyramiden, så blir apostelen nederst om å bære hele byrden. Og det litt mer det som Paulus snakker om, at vi apostler, vi stilt nederst. Folk taler stygt om oss, de kaster dritt etter oss, men vi må tåle alt. Og vi velsigner tilbake, vi gir tilbake. Og apostelen ja, det virkelig en gave som knytter disse her andre gavene sammen. Og jeg tror virkelig at vi her på evangeliehuset har noe av det apostoliske i oss. Og her, hvis du har lagt merke til, så det ikke bare jeg som taler, og Mikke som taler. Det flere som slipper til her på, også på søndagen. Vi har Henning også som med og taler, og det flere. Vi har stadig gjester, og så vil vi at det flest mulig skal få trening og bli opplært, de som kjenner på disse gavene. Og jeg tror at det sammen med alle de hellige skal vi fatte lengden, bredden, dybden og høyden. Derfor så tror jeg vi kan kalle oss et apostolisk miljø, nettopp fordi det flere enn en som står på toppen og skal fortelle alle hva de skal gjøre eller ikke gjøre, og fortelle siste nytt til hver tid. Jeg tror virkelig at legeme, det skal være en bredde på det. Og ut fra ham står det, det Kristus som hodet, og ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, og alt etter den oppgave hver enkelt har fortilmålt. Så det helt klart at det står noe om hver enkelt her, så det tror jeg viktig å få med seg. Hvis vi går videre i Efeserbrevet 4, og så skal vi lese noen vers der fra vers 17, og så skal vi lese ned til vers 32. Så ber jeg dere inntrengende i Herren. Lev ikke lengre slik som hedningene. Og bare en liten parentes der. En hedning, det er en ikke-jøde. Altså det er alle andre som ikke var jøder, altså folkeslagene. Og vi som er her i dag, vi kommer jo også ut fra hedningfolket, og vi per definisjon er vi hedninger i forhold til jødene. Men når Paulus prater om her at lev ikke lenger slik som hedningene, så har vi jo nå blitt frelst. Vi har kommet inn i Kristus, og derfor så har vi blitt Guds familie, og er ikke lenger per definisjon en hedning. Nå må ikke du gå ut og kalle folk hedninger, men Paulus gjør jo det her. Han sier, så ber jeg dere inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand er formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. Avstumpet er de blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. De er urene og grådige i alt de gjør. Men dere, sier han, dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Det er fantastisk at vi har fått gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn, kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke. Og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det seil dere er merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Her ser vi Paulus går på og forteller dere veldig formanende ord. Men hvis du legger merke til, så er det i kjærlighet. Her er det mer snakk om at før var dere sånn, og nå skal vi være sånn. Vær obs på det, vær obs på sånn, og så videre. Og i vers 32, vær gode mot hverandre, vis medfølelse, og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Det er jo noe vi har vært veldig opptatt av her, å vise tydelig at tilgivelsen skjedde i Kristus. Vi er tilgitt, og det er nettopp kilden til hvordan vi kan tilgi hverandre. Vi har ingen grunn til å holde igjen det overfor noen som helst. Så når folk ikke klarer å tilgi andre, så kan det gjerne være at de ikke selv har forstått at de er tilgitt i Kristus. De driver og kaver og maser med Gud i forhold til sin tilgivelse. Så, og det forstår vi at det går an å være i det området, men nå har vi kommet inn i Kristus som er et helt annet område. Vi er en ny skapning i ham, og der er det ingen fordømmelse. I Kristus-området, i området Kristus, så er det ingen fordømmelse, men med en gang sjelen eller tankene ligger utenfor Kristus, så begynner vi å kave og mase og skal prøve å gjøre det godt igjen med Gud. Men vi kan være gode mot hverandre, vi kan vise medfølelse og tilgi hverandre Nettopp fordi Kristus har tilgitt oss. Og når vi I det området Kristus, så kan vi også leve I det Paulus sier her sånn. Når vi kommer til det profetiske, så det sånn at det forskjell på det gamle testamentlige profetiske og det nytestamentlige. Og hvorfor det det? Jo, det nettopp fordi at vi har en bibel som inneholder det gamle testamentet. Og veldig mye av det profetiske som jeg har vært en del borti før, og så ser jeg hvordan man mikser det gudsbildet som man har inn I det profetiske. Og I den gamle pakt så ser vi et gudsbilde der Gud kan være litt humørsyk, der Gud kan være litt god og litt sint samtidig, og han både vred og god. Men saken at hvis vi ser på skriftstedet på veggen her, så ser vi Johannes åpenbaring 19:10. Der står det, og jeg falt ned ved føttene hans for å tilbe ham. Og det her var jo snakk om at det var en engel som kom og åpenbart seg for Johannes. Og jeg falt ned ved føttene hans for å tilbe ham. Men så sa han til meg, se til at du ikke gjør det. Jeg en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd profetiens ånd. Det litt spesielt vers. Jesu vitnesbyrd profetiens ånd. Og det helt tydelig at han sier at englene skal du ikke tilbe, for de så skapt for å tilbe Gud. Så, og englene sier at vi medtjenere. Sammen med de som har Jesu vitnesbyrd. Og hva betyr det å ha Jesu vitnesbyrd? Jesus, når han kommer, han var jo ordet fra Gud. Og han var ordet som ble kjøtt, som manifesterte seg som et menneske. Ord, hva et ord? Et ord, det mange tanker som ligger bak. Når du sier et ord, så det fordi at du har noen tanker bak de ordene du taler. Og I Guds tanke, I Guds sinn, så det masse tanker, og så manifesterer disse tankene seg I ordet. Og dette ordet manifesterer seg og blir til slutt et menneske, og dette mennesket heter Jesus Kristus. Så når Jesus blir menneske, han ordet som ble menneske, så det Guds tanker som kommer ned til menneskene. Og han viser oss hvordan Faderen hvordan Faderen tenker. For når vi tenker at Jesus ordet, men hva symboliserer det? Eller hva peker det på? Jo, du peker på hvordan Faderen De tankene han tenker, det vet vi litt om. Men du ser I den gamle pakten at det var litt dunkelt. Det var litt forkledd. Du ser det glimter til innimellom, så ser du noen av Guds godhet og hans kjærlighet kommer fram også gjennom den gamle pakt. Men Jesus, når han kom, så måtte han synliggjøre hvordan Gud var. For fariserne, de hadde plukket opp et gudsbilde. Det var Gud var litt sint og litt hard. Det kunne nesten virke som at reglene og lovene og de tingene var viktigere enn folk. Og det var det de satt igjen med, så de hadde et gudsbilde som preget dem. Så når Jesus kommer, så kjente ikke de igjen Gud I Jesus. Og det ble krangel mellom fariserne og Jesus. Men det snodige, da, eller det som litt artig å se, det jo at når Jesus kommer gående, så plutselig så kommer syndere, det står notoriske syndere, altså fæle syndere, de liksom likte å henge rundt Jesus. Og så står det at de gjerne ville høre ham tale. Så det må jo være et eller annet som Jesus sa og gjorde og utstrålte som fariserne ikke gjorde. Fariserne hadde sin bakgrunn fra skriften, altså den gamle pakt. Fariserne og de skriftlærde, de syndere og tollere og sånne folk, de holdt seg jo langt unna fariserne. Mens når Jesus kom gående, så ville de gå sammen med Jesus. Hva var forskjellen på Jesus og på de? Jo, det nettopp det at de hadde hatt et feil gudsbilde på bakgrund av den løgnen som kom inn i mennesket i hagen, Edens hage. De trodde at Gud var vred, de trodde at Gud var sint, og det ser vi hvordan gjenspeiler seg utover i den gamle pakt. Mens Jesus, det å ha Jesu vitnesbyrd, det er å forstå hvordan Gud er. Det er å ha et godt gudsbilde, det er å forstå at Jesus legger ikke sykdom på noen. Gud legger ikke sykdom på noen. For når Jesus kommer, så står det at han var salvet med den hellige ånd og kraft for å sette de som var underkuet av Satan fri. Altså han kom for å sette plaga folk fri. Det var det som var herlig med Jesus. Og når han gjorde det, så var det jo noen som trodde at det var Gud som hadde lagt sykdom på disse folka. En gang så kom han inn i synagogen, og han helbreder en mann som har en vissen hånd. Og det ble jo bråk, fordi han gjorde det på sabbaten, han brøt noen regler, mens de ga jo blaffen i at denne fyren ble helbreda. Så det var viktigere for dem å overholde lover og regler og bud, enn faktisk at det var en mann som hadde blitt helbreda. Og det er jo veldig spesielt. Jeg husker jeg og Mikke var nede i Kristiansand på den første Amazing Grace-konferansen, og så fikk vi be for en kar. Vi ba for en fyr som hadde hatt noe sånn leddgikt og skikkelig plager i ledda i 8 år, og hadde vært ordentlig under for det. Og vi trua det ut, og det er klart at vi brukte jo litt stemme, og det var ikke alle som likte det, og var mer opptatt at det ikke var bra enn at faktisk denne fyren ble helbreda, og er faktisk helbreda. Dette er snart et år siden, og det er ikke så lett å forstå at man er da mer opptatt av måten det ble gjort på, enn faktisk at det var en fyr som fikk et helt nytt liv. Og noe av det profetiske, av og til så kan det komme opp i vår ånd, som en vrede, som et sinne. Det som er viktig å se, det er å bruke sinne på rett måte. Og det var akkurat det Paulus fortalte oss, at blir dere vrede eller blir dere sinte, så synd ikke. Hva er forskjellen her? Jo, at hvis vi blir sinte på mennesker og ting og tang, så er det å bomme på målet. Det er en synd. Mens hvis du tenker at bli sint, men synd ikke, så handler det om å rett sinnet ditt, din vrede imot sykdommen, rett vreden din mot djevelen selv. Ja, skal vi drive og fly etter djevelen noen annen? Nei, men når du blir vred, så husk på hvem du skal være vred på. Skal du være vred på mennesker, eller skal du være vred på sykdommen? Og derfor så kan vi tale med myndighet til sykdommer. Vi kan tale med myndighet, med autoritet til djevelen, og han må fly. Så dette sinnet, det sier ikke bare at det er det profetiske som kan oppleve disse tingene, men en profet. Og jeg sier ikke at alle er profeter som vi leser om en tjenestegave, men Paulus sier at dere kan alle profetere. Alle har vi noe av det i oss. Hvorfor det? Jo, fordi vi har Jesu vitnesbyrd. Vi har hans ånd. Og det var det vi leste i Johannes åpenbaring 19 her. Den som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd. Og det er klart at når vi profeterer, så står det om å tale oppmuntring, formaning, og det er også med oppmuntring og trøst. Altså oppmuntring, formaning og trøst. Det er liksom profetien. Når vi profeterer, så skal vi tale oppmuntring, formaning og trøst. Det er ikke sånn at vi skal bruke pekefingeren og stigmatisere mennesker, sette fingeren i hvitøyet på folk. Vit det at når du peker på noen, se på den hånden her nå, hvis du peker, så har du 3 fingre mot deg selv. Og det sier Bibelen at når du dømmer en annen, så skal du bli dømt på samme måte. Så det å bli opptatt av andre, det er det sikre tegnet på at du ikke er i Jesu vitnesbyrd. Det er ikke profetiens ånd. Da har du det gamle gudsbildet, det som er ute etter andre folk, dere som ute etter å peke på andres folks feil og mangler. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men du ser ikke bjelken i ditt eget øye? Derfor så må vi skifte ståsted, vi må skifte fra den gamle testamentlige gudebildet, også til å se hvem Kristus hvem Jesus viste at Faderen var. Vi må forstå at Gud god, Gud elsker, Gud. Hvis du tar en far som sint og vred, og så en litt god, det ikke et bra farsbilde. Og Gud skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd profetiens ånd. Han sier at Gud skal du tilbe, og så, han sier ikke at Gud skal du frykte. Og det en liten sånn, som jeg grublet litt på, for at det å frykte, det sier jo Bibelen igjen og igjen, frykt ikke, frykt ikke, frykt ikke. Og Gud har ikke gitt oss fryktens ånd. Han har gitt oss kraft og kjærlighet og sindighetens ånd. Så fryktens ånd ikke fra Gud. Så når i den gamle pakt snakker om Guds frykt for eksempel, så var det sånn at de hadde det gudebildet i at vi måtte frykte Gud. Og så hører du det at det ikke noe Guds frykt i folk lenger. Men jeg oppdaget det, vet du, når jeg leste blant annet den engelske Bibelen, så ser du helt tydelig forskjell på Guds frykt i den norske Bibelen og den engelske Bibelen. For i den engelske Bibelen så Guds frykt oversatt med gudlighet. Og det finnes ikke noe veldig godt norskt ord for gudlighet. Men du forstår det, gjør du ikke det? For at når vi sier at han så ugudelig, så skjønner man det. Og hvis vi da snur på det og sier at han så gudelig, så tenker man at oi, han en bra, bra fyr. Nettopp at gudlighet, det skal gjenspeile oss som troende, og det det Paulus tar opp i Efeserbrevet som vi leste i stad. Gudlighet jo nettopp de tingene å bli klar over, at nå vi ikke sånn som vi var før. For vi har gått i lære hos Kristus. Vi har fått opplæring i ham, og ut fra den sannheten som i Kristus. Derfor så sier han at lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli ny i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket. Det som Paulus oppmuntrer oss til å trene oss opp i vår gudlighet. Og da begynner det å få litt mening når vi da leser for eksempel 1. Timoteus 4:7, hvor det står «Øv deg opp i gudlighet». Men før så har vi jo, i norske Bibelen så står det «Øv deg opp i Guds frykt». Skal du liksom øve deg opp i å være redd Gud, å frykte Gud på en sånn måte? Nei, øv deg opp i gudlighet. Øv deg opp til å forstå hvem du i Kristus. Øv deg opp til å, hvis du stjal, så skal du ikke stjæle lenger, men du skal arbeide og gjøre noe nyttig med dine egne hender, så du kan ha noe å gi til dem som trenger det. Og så videre også. Du trener deg opp i gudelighet. Du bevisstgjør deg på hvem du Nå du en ny skapning. Det gamle borte. Alt blitt nytt. Og 1. Tim 4:8 sier jo kroppslig øving, det nyttig til noe, men gudelighet, det nyttig til alt. Gudelighet nyttig til alt. Det å trene seg opp på din nye natur, forstå hvem du i Kristus, det nyttig til alt. Og vers i 1. Timoteus 6:11, der står det også at, men du Guds menneske, hold deg borte fra dette. Så det tydelig at han her også har drivet med noe formaning. Hold deg borte fra dette. Men i stedet jag etter rettferdighet, gudelighet, tro, kjærlighet, utholdenhet, ydmykhet. Der har du igjen oppøv deg i gudelighet. Tren på det. Tren på å vandre i ånden. Tren på å velge kjærlighet. Tren på å be for dine fiender i stedet for å ta igjen. Og så videre, og så videre. Og i 2. Timoteus 3:5 så ser vi at, eller der prater de om at i det yttre så har de gudelighet, men de fornekter dens kraft. De fornekter gudelighetens kraft. Så det en kraft i det å være gudelig. Det en kraft i det å forstå hvem du at du faktisk Guds barn. Du hans, slik han Nå, altså slik Kristus nå, sånn vi I denne verden. Men det krever litt. Du speiler deg I hvem du og så skal du bli forvandlet til det samme bildet. Så derfor det viktig når vi leser vår Bibel, så må vi forstå Bibelen på rett måte. Vi må forstå at lyset øker fra første Mosebok opp gjennom gamle pakt, og så kommer vi til Jesus, og da det flombelysning, for han sa, «Jeg det sanne lyset som kommet til verden». Og Jesaja profeterer og sier at vi så et stort lys I mørket, og det helt klart at de som sitter I et mørke, de skulle se et stort lys. Hvem det som satt I mørket? Jo, det var jo de I den gamle pakt, det var fariserne, det var alle som kommer ut og gjennom den gamle pakt. De satt I et stort mørke, men så kommer det et stort lys, og det Jesus Kristus, som det sanne lyset som skulle opplyse et hvert menneske. Så Jesus Kristus I oss, det Jesu vitnesbyrd I oss, profetiens ånd. Da det sånn at da har vi gode ord å melde. Vi har gode ting, vi har oppmuntring, formaning og trøst til hverandre. Så helt mot slutten så skal vi se at hvordan vi skal lære av Jesus, hvordan tolker han det gamle testamentet? Hvis du ser på skjermen her så vil du se at Matteus 4, 8-11, skal vi lese. Så tok djevelen han med seg opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og så sa han, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente han. Og så ser vi at dette et direkte sitat fra 5. Mosebok 6.13. Herren din Gud skal du frykte, han skal du tjene, står det der. Mens når Jesus siterer det for djevelen, så sier han, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Så Jesus kaller det å frykte Gud for å tilbe. Det ganske spesielt. Så sann, og det å frykte Gud I den nye pakt, det handler om å tilbe han. Du kan ikke tilbe noen som du redd. Og det helt klart at hvis vi trener for eksempel barna våre, hvis du lærer barna dine å frykte deg, så det starten på at de begynner å hate deg. Så trener du unga på å frykte deg, så trener du dem. Du setter I gang et hat som kommer lenger ned I gata, og ingen vil vel det. Ingen vil vel at barna skal hate deg, men dessverre så det gamle testamentlige gudebildet, som har vært da, som fariserne, de skriftlærde kom med, faktisk det presenterte en type gudsfrykt for en eller annen sinna Gud, og det produserte faktisk et hat. Og veldig mange mennesker, de ønsker ikke å ha noe med Gud å gjøre, for de tror han sint. De tror at han slår dem hvis de gjør sånn og sånn, at han legger sykdom på dem. Mens Jesus kom for å rette opp det bildet der. Jesus kommer for å vise oss hvem Faderen Din pappa, han ønsker deg kun det beste. Din far ønsker å vise deg at han glad I deg. Han ikke ute etter deg. Han bare god. Han ønsker deg bare det beste. Og nå skal vi I gang og tilbe her. Vit det at når du tilber Gud, så begynner hjertene å banke I takt. Forskere finner ut I nyere tid at når en menighet står og tilber med arma I været, så begynner hjertene å banke synkront. De banker I takt. Og da forstår vi veldig at når Bibelen sier at med ett hjerte og med samme sinn kom det sammen I tempel, og de lovpriste Gud, så med ett hjerte, vi blir som ett hjerte når vi begynner å tilbe. Og nå skal vi slippe løs Guds kraft her I møtet. Vi skal slippe løs den hellige ånd. Og du skal få oppleve Guds kjærlighet som den kraftigste kjærligheten som finnes. Det den kraftigste kraften, mente jeg. Guds kjærlighet den så gjennomtrengende. Guds kjærlighet den kan smelte ned det hardeste hjertet. Guds kjærlighet kan smelte ned det kaldeste isfjellet. Og jeg husker helt til slutt en historie fra Høgtun rehabilitering som jeg jobbet på, så var det en gutt som kommer fra et sånt Hells Angels-miljø. En flott ung mann med langt lyst hår. Og han var skikkelig opposisjon til oss lederne og reglene våre og så videre sånn. Han prøvde bare å gjøre det vanskelig oppe på det senteret. Så jeg kjente jeg ble irritert. Jeg kjente at det her det går ikke. Altså, hva skal vi gjøre med han? Skal vi kaste han ut? Liksom jeg spurte på personalmøtet hva vi skulle gjøre. Men så begynner vi å be for han. Og så viser Gud meg et bilde av denne gutten. Han viste meg et stort isfjell. Og i bakkant så så jeg at en kjempekraftig sol kom opp. Og så begynte denne sola å smelte ned dette isfjellet til det var helt borte. Og jeg skjønte jo selvsagt bildet i Jesus. Han er vår rettferdighetens sol. Og så snakket vi med arbeiderne at vi alle sammen skulle gjøre det vi kunne. Vi skulle mobilisere, vi skulle gjøre alt vi kan for å vise en kjærlighet. Vi skulle strekke oss langt, vi skulle legge armer rundt den og bare bevise at vi var glad i den. Så når vi gjorde det, så gikk det noen uker. Og dette isfjellet, det sakte men sikkert smelta ned. Og denne gutten, han blir frelst på et møte med Ulf Ekman en gang på camp meeting på OKS. Og til slutt så, han tørte ikke å gå fram etter at Ulf sto der og sier, du må komme fram hvis du vil bli frelst. Og så sier jeg sånn, profetisk til han, det bare datt ut av munnen min liksom. Og sånn kan det være noen ganger, det bare datt, akkurat det datt ut av munnen min. Og så sier jeg til gutten som står ved siden av meg, ja, hvis ikke du går frem nå, så kommer Ulf til å peke deg ut i salen, sier jeg. Det går 5 sekunder, så kommer Ulf bort på hjørnet der hvor vi satt, og så peker han rett på denne gutten og spør, er du frelst? Og han rister på hodet. Og så sier han, vil du bli frelst? Og så nikker gutten, og så sier han, ja, kom frem her. Og han kom frem, ble en kristen, flyttet tilbake til Trondheim, og ble bilmekaniker, og jeg har ikke sett den siden, men forhåpentligvis så har Gud, ja, han har jo lovt at han skal fullføre det han starter, så jeg regner med at det har gått bra med han. Men du ser at det er Guds kjærlighet, det er en kraftig kraft, den kraften når du slipper den løs ifra ditt indre, så skal du få merke hvordan dette her smelter ned hvis det er et eller annet du har imot noen, ting i hjertet ditt. Guds kjærlighet, den skal flyte her i møtet nå. Skal lovsangerne komme fram, og så skal vi begynne å tilbe. Amen.